ηθικό. Ο ίδιος το θέλησε έτσι. Και συνεχίζει ο Απόστολος Μάρκος την διδασκαλία του. Έφτασε σε αυτό το πολύ σημαντικό σημείο, πολύ συγκινητικό. Εξαντλήθηκε ο Χριστός μας και ήταν αδύνατο να ηγηθεί παρόλο τους φρικτότατους ραβδισμούς και τις βλασφημίες των Ρωμαίων στρατιωτών που του έδιδε. Του έλεγαν ότι πρέπει να σε σταυρώσουμε. Δεν πρέπει να μας πεθάνει στον δρόμο. Σίγουρα να σε σταυρώσουμε. Τα λέγω πολύ απαλά και ευγενικά. Δεν τα λέγα ακριβώς έτσι. Όμως ο Χριστός μας είχε το σχέδιό του. Ανθρωπίνως, επαναλαμβάνω, εξαντλήθηκαν οι δυνάμεις του. Τότε ο Ρωμαίος εκατόνταχος ο Λογκίνος αντελήφθηκε ότι πραγματικά ο Χριστός μας είναι αδύνατον πλέον να ηγεθεί. Και εγκάρευσαν άνθρωπον ερχόμενον από κάποιον αγρόν ονόματι Σίμωνα Κυριναίο τον πατέρα Αλεξάνδρου και Ρούφου. Είχε δύο παιδιά, τον Αλέξανδρο και τον Ρούφο. Είναι Άρη των Σταυρών αυτού και τον φτάσει μέχρι τον τόπο της εκτελέσεως. Μέσα εις το πλήθος των πιστών ήταν δύο νέα παιδιά ονόματι Αλέξανδρος και Ρούφος. Ήταν αυτά τα παιδιά του Σίμωνος του Κυριναίου. Φανταστείτε την έκπληξη, τον θαυμασμό, την βαθυτά την κατάνοιξη. Ξέσπασαν σε δάκρυα, σε λυγμούς. Κρυφά βεβαίως, προσωπικά. Και συνεχίζει ο Απόστολος Μάρκος. Φανταστείτε, τους λέγει τους πιστούς, την χάρη που έλαβε εκείνος ο άνθρωπος ο άγνωστος. Δεν γνωρίζαν ακόμη ποιος είναι. Που εκείνα τα χέρια του σήκωσαν τον πραγματικό σταυρό του Χριστού μας, τον ματαμένα με το Πανάγιο αίμα του. Πού να φανταζόταν εκείνος ο Σίμωνο Κυριναίος ποιον σταυρό σηκώνει. Πού να τον βρούμε, να του φιλήσουμε τα χέρια του, που αγιάστηκαν με το σταυρό του Χριστού μας και με το αίμα του Χριστού μας, γιατί ο σταυρός ήταν ματωμένος. Διότι πήρε πάρα πολύ χάρη χωρίς να το γνωρίζει. Ο Χριστός μας όμως θα του ανταποδώσει πλουσιοπαρόχος εις τη βασιλεία του την αιώνια. Αλλά πού να τον βρούμε. Τα αδέρφια κοιτάζονται. Για τον πατέρα μας μιλάει, λέει ο Απόστολος Μάρκος.
Μάρκος,
ναι. Λέει ο Απόστολος, λένε τα αδέρφια, ο Λέγνος και ο Ρούφος. Για τον πατέρα μας μιλάει αυτή τη στιγμή. Κατάλαβε. Ζούσε και ο κύριος Σίμων ο Κυριναίος. Είχα κατέβει όλοι στην Αλεξάνδρεια. Ξέσπασαν σε περισσότερους λιγμούς, σε αναφιλητά και προδόθηκαν.
Α, στην Αλεξάνδρεια τότε.
Ναι.
Στη σύνοχο αυτού, Αλεξάνδρεια, στη σύνοχο Αλεξάνδρεια και Ρούφους, λέει να πάει στην Αλεξάνδρεια.
Τους κάλεσε ο Απόστολος Μάρκος ενώπιον του πλήθους των πιστών.
Για Μάρκος τώρα να κάνει τι έρθει αυτό το ίδιο. Είσαι Σίμωνη που κάνει όλοι. Εσύ λόγεις είναι Αλέξανδρος, είναι Αλέξανδρος και Ρούφους που έχεις δαχτύλια λέει για τα βαλάκια. Του λέει πάλι αυτό που είσαι για έρθει από Απόστολικού της ζωής που κάνει και Ρούφους και έρθει.
Και τους λέγει γιατί καλά μου παιδιά συνέβη αυτό σε εσάς. Τόσο πολύ συγκινηθήκατε από την διήγηση. Όλοι βέβαια είχαν δακρύσει από αυτά τα γεγονότα. Σας τα λέγω πολύ απλά και πεζά. Δεν τα έλεγε έτσι ακριβώς ο Απόστολος.
Να με νόρατε, αφήσω λίγο να μην θυμίξετε νόητο πάλι ήτ και τέτοι, το ξύλο είναι χέρ τώρα. Και μετά πάθω ότι είστε με ηλικία, εγώ είστε ο βαθμίνα λύσα ήταν.
Και είπαν τα παιδιά ότι Άγιε του Θεού ομιλείται για τον πατέρα μας, ο οποίος ζει. Ακόμη είναι γέρον και μένει μαζί μας στο σπίτι μας εδώ στην Αλεξάνδρεια. Τότε ξέσπασε ο Απόστολος Μάρκος σε κλάματα. Χαράς, δοξολογίας, ευχαριστίας που δοξολόγησε τον Χριστό μας, που ζει αυτός ο ευλογημένος άνθρωπος. Και λέγει ο Μάρκος, πού είναι να πάω να φιλήσω τα χεράκια του που σήκωσε από το σταυρό του Χριστού μας. Και έγινε η συνάντηση και ο Σίμων ο Κυριναίος έμαθε από πρώτο χέρι από τον Απόστολο Μάρκο ποιος ήταν τελικά αυτός που σταυρωνόταν, γιατί ήταν τρεις οι ληστές. Είχαν μπερδευτεί τα πράγματα τότε. Δεν γνωρίζαν όλοι. Και δίνεψε να σταυρωθεί και ο Σίμων, δηλαδή, παραλίγο.
Για πάστα σύλλο, ο Σίμων σαν τι ήταν ύψητος πράξης του Παγκού του Χρήστου, ξεσυρίς την άλλη στην Ζελιά και μετά.
Και μέσα σε μια πνευματική πανδεσία χαράς και δοξολογίας Θεού έγιναν τα αποκαλυπτήρια και έμαθε ο Σίμων ο Κυριναίος ότι σήκωσε το σταυρό του Δημιουργού του, του Θεού του, του Θεού μας, του Χριστού μας. Και όταν έγραψε το Ευαγγέλιο του λίγο μετά ο Απόστολος Μάρκος πρόσθεσε και αυτές τις λέξεις τον πατέρα Αλεξάνδρου και Ρούφου ερχομένου από Αγρών. Ήταν στο χωράφι του, είχε κάνει τις δουλειές του και γυρνώντας πίσω στο σπίτι το βρήκαν ψηλό και γεροδεμένο, τον αγκάρεψαν, τον πήραμε. Λέει αυτός κάνει για να σηκώσει αυτό το βάρη ξύλο.
Κύριο, εσύ τελείς άφηξη, δηλαδή. Σύλλον Αλέξανδρο Ξενερούχο, εσύ σας είμαι ο κύριος να γίνει του όσα θέλω. Για πόλο να σας πάτε από το σάμα.
Αργότερα βέβαια όταν κοιμήθηκε ο Σίμων και τα παιδιά εκειδεύθηκαν με μεγάλες τιμές. Μάλλον ότι οι άνθρωποι ήταν πολύ ταπεινοί και απέφευγαν τις δόξες. Διότι η ταπεινοφροσύνη είναι το στολίδι κάθε Ορθοδόξου. Το στολίδι είναι η ταπεινοφροσύνη, δεν είναι όλα τα άλλα. Το μεγαλύτερη, η μεγαλύτερη κορώνα μας είναι η ταπεινοφροσύνη. Αυτό μεταλαμπαδεύεται μέχρι σήμερα μέσω της Ιεράς Παραδόσεως.
Kaikki mitä tästä kerroin on jo niistä ajoista saakko suullisen perinteen kautta kulkenut.
To έγραψαν και μερικά βιβλία
της
εποχής εκείνης που μερικά από αυτά, όχι όλα, είναι ψευδεπίγραφα, πλαστά.
Joitakin kuita näistä kertomuksista, joita kirjoitettiin myöhemmin, on kirjoitettu väärällä nimellä.
Υπήρχε ένας μοναχός ορθόδοξος μοναχός σε ένα κοινόβιο. Και μετά από πολλά χρόνια, δια κάποιο σοβαρότατο πνευματικό γεγονός, συνεκρούστη με σφοδρότητα με τον γέροντά του, ο οποίος ήταν υπέργυρος, κοντά στον θάνατο δηλαδή, και δεν έβαλε μετάνοια, δεν το ζήτησε συγγνώμη τον γέροντα, ο μοναχός αυτός. Δεν θα εξετάσουμε το γεγονός της διαφωνίας. Την ουσία θα πάρουμε, την κατάληξη θα πάρουμε. Ότι η καρδιά του μοναχού, του υποτακτικού, ήταν βεβαρημένη. Και του γέροντος επίσης. Μετά από μερικές ημέρες διαπίστωσε ο μοναχός ότι οι πηγές των δακρύων της προσευχής του στέρεψαν παντελώς. Έγινε σκληροκάρδιος. Σήκωσε ο Θεός την χάρη του που λέμε. Και ο μοναχός άρχισε να κάνει περισσότερες μετάνοιες, περισσότερες προσευχές, περισσότερες νηστείες, να εκλιπαρίσει τον Χριστό μας, να του ξαναστείλει την χάρη, να μαλακώσει την ψυχή του. Και ο καλός Χριστός μας τον λυπήθηκε και τον βοήθησε με το εξής γεγονός. Σε μία προσευχή του ήρθε σε έκσταση, σε μία πνευματική κατάσταση που ο νους του, δηλαδή αυτού του μοναχού, είναι μεταξύ σώματος και ουρανού. Είναι εντός εκτός που λέμε. Ούτε ο ίδιος ξέρει, είναι μέσα, δεν είναι μέσα. Αρπαγή και έκσταση. Είναι ένα πνευματικό όραμα που του δείχνει ο Χριστός μας. Αληθινό, δεν είναι όνειρο, είναι αληθινό γεγονός. Βλέπει λοιπόν ο μοναχός ότι βρέθηκε ξαφνικά στον Γολγοθά. Και έβλεπε τον Χριστό μας σταυρωμένο. Αμέσως, λέει ο μοναχός, να γονατίσω μπροστά στον Χριστό μας, τώρα που είναι σταυρωμένος, να αρχίσω να κλαίω, να τον παρακαλώ να συγχωρέσει τις αμαρτίες μου, όλες τις αμαρτίες μου και αυτή την τελευταία με τον γέροντά μου, για να σωθώ και να πάω στον παράδεισο. Πού θα βρω άλλη τέτοια ευκαιρία. Γονατίζει και με δάκρυα πραγματικά του λέγει: Χριστέ μου, συγχώρεσέ με τον πολύ αμαρτωλό. Εσύ είσαι καρδιογνώστης, τα γνωρίζεις όλα, παρακαλώ να με συγχωρέσεις. Με πολύ δάκρυα. Με πολλά πολλά δάκρυα. Ο Χριστός μας του φάνηκε στο όραμα ότι ήταν ακόμη ζωντανός, δεν είχε ξεψυχήσει. Γυρίζει το κεφάλι του ο Χριστός μας και του λέγει του μοναχού. Εάν δεν σε συγχωρέσει αυτός που είναι στα δεξιά μου, εγώ δεν δύναμαι να σε συγχωρέσω.
Hän sanoi, että jos ei se, joka on minun oikealla puolella, niin anna sinulle anteeksi, ei minäkään voi sinulle anteeksi.
Foveros on lovos.
Se on velvoittava sana.
Επαναλαμβάνω. Εάν δεν σε συγχωρέσει αυτός που είναι στα δεξιά μου, εγώ δεν δύναμαι να σε συγχωρέσω. Όχι δεν σε συγχωρώ, δεν δύναμαι να σε συγχωρέσω. Δηλαδή θέλω να σε συγχωρέσω, μπορώ να σε συγχωρέσω, αλλά έτσι τα κανόνισα σαν θείος δικαιοκρίτης που δεν δύναμαι τώρα. Πρέπει να σε συγχωρέσει κάποιος άλλος και μετά εγώ.
Se tarkoittaa, että kukaan olisi voinut antaa anteeksi.
Ο μοναχός.
Se ei ole σεβαστό Ιωάννη Όικαρο Λουκάς.
Τότε γυρίζει το κεφάλι του προς τα δεξιά του Χριστού μας. Και τι βλέπει. Κάποιον άλλον εσταυρωμένο. Και αυτός σκαρφωμένος πάνω στο ξύλο. Πραγματικά, όπως και ο Χριστός μας. Και αυτός ήταν ο γέροντάς σου. Και ο γέροντάς ο σταυρωμένος μαζί με τον Χριστό. Είναι αυτό που λέγουν οι Άγιοι Πατέρες ότι Χριστός είναι σταύρο, με λέγει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή, σταυρώθηκα και εγώ νοητά, αλλά πραγματικά μαζί με τον Χριστό μας. Σταυρώνοντας τον παλιό μου εαυτό, με όλα τα πάθη και τους λογισμούς και τα αμαρτήματά
μου.
Λοιπόν, ο γέροντάς του ήταν και αυτός εσταυρωμένος. Αλλά ο γέροντας κοιτούσε τον Χριστό μας. Δεν κοιτούσε τον υποτακτικό. Τότε ο μοναχός γυρίζει προς τον γέροντα, του βάζει μια εδαφιά μετά και του λέγει «Γέροντά μου, συγχώρεσέ με». Και του λέγει ο γέροντας «Ο Χριστός μας να σε συγχωρέσει τέκνο μου». Και αμέσως ο μοναχός ήρθε στον εαυτό του. Ένιωσε πανάλαφρο σαν πουλάκι, πετούσε από τη χαρά του. Σαν να του έφυγαν 5-10 τόνοι βάρος μέσα από την καρδιά του και από το μυαλό του. Δείγμα ότι και ο Χριστός τον συγχώρεσε. Σκερτούσε από χαρά, έκλαιγε από χαρά. Έλεγε την ευχή του Χριστού σαν μηχανάκι που λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, λυσόμαι, Κύριε Ιησού Χριστέ, λυσόμαι, Κύριε Ιησού Χριστέ, λυσόμαι». Με χαρά τώρα. Ασταμάτητε, ασταμάτητε. Και λαϊδούσε συνέχεια. Ασταμάτητε. Σταματάει η καρδιά. Έτσι. Δεν σταματούσε και αυτού με προσευχή. Από χαρά τώρα. Δείγμα ότι ο Χριστός σας συγχώρεσε. Και ήρθε σε αυτό. Το διηγήθηκε σε κάποιον διακριτικό γέροντα, ο οποίος του συνέστησε να το γράψει αυτό, για παιδαγωγία των μετέπειτα μοναχών, γιατί είναι πολύ σπουδαίο μάθημα για εμάς τους μοναχούς και όποιος το διαβάζει βρίσκει πάρα πολύ μεγάλη ωφέλεια. Είναι πολύ φυσικό αυτό. Δηλαδή, η συγχώρηση των αμαρτημάτων μας
tarkoittaa sitä, että meidän syntien anteeksi anto.
Όλων των ανθρώπων
kaikkien ihmisten
θα γίνει εδώ στην γη.
Σε τάπαθου τάνε μάν πάλι.
Όχι στον ουρανό.
Ei taivaassa vaan täällä maan päällä.
Στον ουρανό δεν έχει άφεση αμαρτιών.
Taivaassa ei ole enää syntien anteeksi.
Στον ουρανό έχει παράδεισο.
Taivaassa,
η κόλαση.
Taivaassa
on δύο καταστάσεις. Άφεση αμαρτιών όμως δεν έχει. Σε κανένα. Ούτε μικρή αμαρτία, ούτε μεγάλη αμαρτία. Η άφεση των αμαρτιών δίδεται εδώ στη γη με το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως σε όλους μας. Διότι έχουμε και ψυχή και σώμα μαζί ενωμένα. Δεν μπορεί κανένας να συγχωρέσει σκέτη ψυχή, μόνη μια ψυχή, χωριστά το σώμα, χωριστά την ψυχή. Ούτε χωριστά το σώμα, ούτε χωριστά την ψυχή. Ο άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα μαζί. Και τα δύο μαζί θα βρουν την χάρη του Αγίου Πνεύματος και την άφεση των αμαρτιών εδώ επί της γης, στο μυστήριο της μετανοίας. Πρώτα αυτό πρέπει να γίνεται καλά καλά σε εμάς τους πνευματικούς. Για να μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας και μετά τους άλλους. Όταν είχα έρθει στο Άγιον Όρος στο κοινόβιο της Ιεράς Μονής του Φιλοθέου από όλες τις τοιχογραφίες μία μου έκανε ιδιαίτερα εντύπωση. Ήταν ένας μοναχός εσταυρωμένος και γύρω γύρω κάποιοι δράκοντες, δαιμόνια με μορφές δρακόντων, φιδιών κτλ. Πολεμούσαν αυτόν τον μοναχό. Είχαμε παρακαλέσει τότε, μαζευτήκαμε πολλοί νέοι δόκιμοι, τον μακαριστό πατέρα Εφραίμ, που αργότερα πήγε στην Ιερά Μονή του Ξηροποτάμου, ναι, να μας ερμηνεύσει αυτό το μυστήριο, αυτή την εικόνα. Από αυτά τα λίγα που ενθυμούμε θα σας επαναλάβω. Ο εσταυρωμένος μοναχός συμβολίζει τον εσταυρωμένο Ορθόδοξο, λαϊκό, κληρικό, μοναχό. Όχι μόνο τους μοναχούς, ούτε μόνο τους κληρικούς, όλους, όλους. Όποιος δεν είναι εσταυρωμένος, δεν είναι Ορθόδοξος. Τελεία και πάμε. Είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει. Ο πιστός δούλος του Χριστού πρέπει να σηκώνει τον δικό του το σταυρό. Όχι να πιστεύει στο σταυρό, όχι να μιλάει για το σταυρό, όχι να διαβάζει ωραία βιβλία για το σταυρό. Να σηκώνει το δικό του το σταυρό, μία ζωή, λίγη πολύ, μπορεί να ζήσουμε λίγα χρόνια. Μέχρι ότου αξιωθεί και καρφωθεί πάνω στο δικό του το σταυρό, και μετά καρφωμένος, καθώς είναι καλά, καλά, καλά χέρια και πόδια, σεβασμιότατα, τι περιμένει, ξεψυχήσει. Τώρα, άμα καρφωθούμε, μετά σε λίγο φεύγουμε. Από τότε που σταυρώθηκε ο Χριστός, σε 6 ώρες τελείωσε. Κάποτε φτάνουμε σε αυτό το σημείο που καταλαβαίνουμε ότι καρφωθήκαμε επί του σταυρού και παίρνουμε τη μυστική πληροφορία ότι ή τα πάθη μας θεραπεύτηκαν όλα και γίναμε απαθείς, είμαστε πολύ εγγύς του θανάτου, αναχωρούμε το λίγο. Πήραμε πληροφορία, τελείωσε. Το πράσινο φως είναι. Πήραμε την κάρτα, φεύγουμε τώρα. Μπήκαμε στο αεροπλάνο, έτσι μπορεί τώρα, κλείσαμε την πόρτα. Είμαστε έτοιμοι. Δεν μπορεί να βγούμε έξω τώρα, απογειωθήκαμε. Να πούμε κάτι ξεχάσαμε, περιμένει σας παρακαλώ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και λοιπόν, ο σταυρωμένος μοναχός συμβολίζει τον εσταυρωμένο Ορθόδοξο. Πάσης ιδιότητος, λαϊκό, μοναχό, κληρικό. Η λαϊκή Ορθόδοξη σε όλο τον κόσμο είναι αριθμητικά η περισσότερη. Η περισσότερη. Η κληρική Ορθόδοξη είναι πολύ λιγότερη. Ασυγκρίτως πολύ λιγότερη. Και οι μοναχοί ακόμη πιο λιγότεροι, και από τους κληρικούς ακόμη, όλου του κόσμου. Οι κληρικοί ορθόδοξοι και οι μοναχοί και οι μοναχές βέβαια έξω ορθόδοξοι σε όλο τον κόσμο αναλογικά είναι όπως το μικρό μας νυχάκι αναλογικά σε όλο το σώμα. Αυτό είναι το ένα της σκελής, τι να πούμε τώρα, δεν ξέρω. Ας είναι κανένας μαθηματικός να μας κάνει αυτή την αναλογία. Μικρή αναλογία είναι. Όμως όλοι καλούνται να σηκώσουν το προσωπικό τους σταυρό.
Το κάκι μέρα τον κούτσο του μέρα Νίκηλος που αυτά στα ρίστια με κάλτα.
Φέρει μια πινακίδα εκείνος ο μοναχός. Δηλαδή μια ενδόμηχη καρδιακή προσευχή από το βάθος της καρδίας του προς το Χριστό μας. Παρμένο από τον 50ο ψαλμό του προφητάρχητος Δαβίδ που λέει «Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός». Δηλαδή, Θεέ μου, ένα σε παρακαλώ, καθάρισε την καρδιά μου. Όχι την σωματική καρδιά. Μπορεί να έχουμε κάνει και μεταμόσχευση καρδιά. Καρδία στην θεολογία είναι η ψυχή. Έχουμε τρεις λέξεις που είναι το ίδιο πράγμα. Πνεύμα, ψυχή, καρδία. Και τα τρία πράγματα τα είπε ο Χριστός μας μέσα στο Ευαγγέλιο του. Στους μακαρισμούς μας διδάσκει μακάρι η καθαρή τη καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται. Δεν ομιλεί για τη σωματική καρδιά, για την ψυχή φυσικά εννοεί. Και μάλιστα για το λογικό κομμάτι του τριμερούς της ψυχής μας, για το νου. Ο νους, το μάτι της ψυχής, βλέπει. Το μάτι πλάθηκε για να βλέπει. Ο πνεύμας να ανοιγοκλίνει, η καρδιά για να χτυπάει. Ο νους πλάθηκε για να βλέπει μόνο το Χριστό μας όμως. Κανέναν άλλον δεν θα δει. Τα σωματικά μάτια βλέπουν όλα τα άλλα. Και το μάτι της ψυχής μας, πλασμένο, με όλο το μεγαλείο του Θεού, όπως είναι ο αγγελικός οφθαλμός, στον ίδιο βαθμό, με την ίδια χάρη, καθόλου μειωμένος από τους αγγέλους, από τον αγγελικό οφθαλμό, όπως βλέπει ο άγγελος, όπως βλέπουν τα τάγματα, βλέπει και ο άνθρωπος. Στη βασιλεία των ουρανών όταν εισέλθει. Έχει το χάρισμα. Έχει κατακοσμηθεί ο άνθρωπος με αυτό το χάρισμα, να βλέπει ο νους του, δια Πνεύματος Αγίου, τον Χριστό μας. Όπως βλεπόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο, όπως βλέπουμε τις εικόνες. Έτσι. Αλλά τώρα υπάρχει μια διαφορά τώρα που βλέπουμε τις εικόνες. Τα αντίγραφα του πρωτοτύπου βλέπουμε. Εάν δούμε πραγματικά τον Χριστό μας, θα πεθάνουμε αμέσως από τη χαρά μας όμως. Όχι από το φόβο μας. Επομένως, δεν συμφέρει να το δούμε τον Χριστό μας. Δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι. Θα πεθάνουμε αμέσως. Πρέπει λοιπόν να πεθάνουμε λίγο νωρίτερα για να είμαστε αντοχικοί ώστε όταν το δούμε να μην πεθάνουμε βλέποντάς τον. Αυτό σημαίνει θα σταυρωθούμε, θα σταυρώσουμε τον παλιό μας εαυτό, θα τον αναπλάσουμε, θα τον ανασκευάσουμε, θα τον μεταμορφώσουμε, δεν θα τον παραμορφώσουμε, θα τον μεταμορφώσουμε και θα τον κάνουμε κατά Χριστόν νέον άνθρωπο. Το χώμα θα το κάνουμε αγιασμένο χώμα ή μύρο, σεβασμιότατε, έλεγε ένας γέροντας. Το χώμα του σώματος να το κάνουμε πνεύμα, δηλαδή μύρο, γεμάτο χάρη Αγίου Πνεύματος. Το σώμα, το σώμα. Όλα τα κύτταρα του σώματος. Ο Θεός είπε ότι θα κατοικήσω στον άνθρωπο, σε όλη την ψυχή του και σε όλο το σώμα του, σε όλα τα κύτταρά του. Δεν θα υπάρχει ούτε ένα κύτταρο στο σώμα που δεν είναι το Πνεύμα του Άγιο τοποθετημένο. Παντού, παντού, παντού. Δεν υπάρχει μέλος του σώματος πονηρό, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εμείς είμαστε πονηροί που τα ερμηνεύουμε πονηρά και τα βλέπουμε πονηρά γιατί τα πράττουμε πονηρά πολλές φορές. Αλλά πονηρό δεν επίγησε ο Θεός ουδέν επί του σώματος. Επί του σώματος. Γι' αυτό και το Άγιο Πνεύμα είναι παντού σε όλα τα κύτταρα του σώματος. Περισσότερο όμως στο μέρος της σωματικής καρδιάς, στο μέρος της διανοίας και προς το μέρος των σωματικών οφθαλμών, αν θέλετε και προς το μέρος των νεφρών. Των νεφρών. Πώς το ξέρουμε αυτό από την εμπειρία? Λέγει ο Δαβίδ ο προφητάνεξ, καρδίας και νεφρούς ετάζων δικαιοκρίτης, δηλαδή ο Χριστός μας, εξετάζει πάρα πολύ λεπτομερέστατα, δεν του ξεφεύγει τίποτα. Καρδία και νεφρό, και νεφρούς, δύο νεφρούς. Άφησε όλα τα άλλα όργανα του σώματος και πήρε δύο πράγματα, την καρδιά μας και τους νεφρούς μας. Αυτό είναι αλληγορία, δεν είναι στην κυριολεξία. Νεφρός είναι το επιθυμητικό του ανθρώπου, η επιθυμία. Και καρδία είναι ο τρόπος σκέψεως, το λογικό της ψυχής δηλαδή. Εδώ ο Δαβίδ ονομάζει καρδία το λογικό μέρος, δηλαδή αυτό το μηχανάκι που παράγει λογισμούς και συναισθήματα. Και σκεφτόμαστε η προσευχή όταν κάνουμε νοερά προσευχή, προσευχόμαστε με το μέρος της ψυχής μας. Το λογικό της ψυχής μας προσεύχεται. Και όταν σκεπτόμαστε και επιθυμούμε και έχουμε μια τάση, δηλαδή σαν ένα βίο αέρα να αρπαγούμε προς το Θεό από θεία αγάπη και ιερό συνέστημα, αυτό λέγεται επιθυμία, το επιθυμητικό της ψυχής μας. Αυτό αλληγορικά λέγεται νεφρός. Όταν λέμε λοιπόν για τους νεφρούς εννοούμε την επιθυμία, την αγαπητική διάθεση της ψυχής προς τον Χριστό μας. Βλέπετε ότι ο Δαβίδ ήταν πολύ φιλόσοφος, στα θεία. Καρδίας και νεφρούς ετάζουν ο Κύριος. Δηλαδή ο Χριστός μας παρακολουθεί, σαν αγαθός πατέρας τολογικός, την προαίρεση κάθε ανθρώπου, πάσης ηλικίας. Θέλει να δει τους λογισμούς μας, τους καθαρά δικούς μας λογισμούς, ανυπηρέαστους από όλους, από όλα τα πράγματα. Λέγει ο Θεός, θέλω να δω πόσο με αγαπάς, με ποιο τρόπο με αγαπάς, τι κάνεις για μένα. Σαν να μην το γνωρίζει δηλαδή, αλλά το μεταφράζουμε έτσι. Γιατί εμείς δεν γνωρίζουμε πόσο αγαπάμε τον Χριστό, προσπαθούμε να κάνουμε κάποια έργα Χριστού και από αυτά τα έργα του Χριστού λέμε, α, αυτό ήταν καλό με ανέπαυση. Άρα ήταν με τη χάρη του Χριστού. Δόξα τω Θεώ, πάει και τούτο. Κερδίσαμε και αυτή την πάση. Εκεί χάσαμε. Θα βάλουμε μετάνοια, θα τακτοποιηθούμε, θα προχωρήσουμε. Την άλλη φορά, νέος αγώνας. Πέφτουμε, σηκωνόμαστε, κερδίζουμε, χάνουμε, συν, πλην, συν, πλην. Κάποτε να γίνουν όλα συν. Να κερδίσουμε. Και έτσι λοιπόν ο εσταυρωμένος μοναχός αυτό το αίτημα παρακαλεί. Θεέ μου, καθάρισέ μου την καρδία μου, δηλαδή να έχω καλούς λογισμούς προς εσένα και προς όλους τους ανθρώπους. Αυτές οι δύο αρετές σχηματίζουν σταυρό. Δίχα και καθέτος. Το καθέτος. Αγάπη προς τον Χριστό. Το οριζοντίος. Αγάπη προς τον πλησίον. Δηλαδή προς όλους τους λαούς της γης. Και επειδή τους πιο πολλούς ανθρώπους δεν τους ξέρουμε στον κόσμο, ούτε μας ξέρουν, ούτε θα τους μάθουν ποτέ. Ούτε θα μας μάθουν αυτοί ποτέ. Πώς λοιπόν μπορούμε να αγαπούμε αυτούς που δεν τους γνωρίζουμε καν, ή δεν θα μας μάθουν ποτέ? Δια προσευχής. Προσευχόμενοι με το κομοσκηνάκι μας, δια όλους τους λαούς της γης, εκπληρώνουμε στο έπακρον τη δευτέρα εντολή του Ευαγγελίου. Ενθυμούμε μια συμβουλή του μακαριστού Αγίου Γέροντος του Πατρός Σοφρονίου του Σαχάροφ που έλεγε ερμηνεύοντας για τον γέροντα του τον Άγιο Σιλουανό, τον Αγιορείτη. Ο Άγιος Σιλουανός ήταν μια καρδιά που αγκάλιαζε όλο τον κόσμο. Μια αγάπη, θεία αγάπη δηλαδή, φλόγα, που έγινε για όλους τους ανθρώπους. Προσευχόταν για όλους τους λαούς της γης. Και έλεγε στην προσευχή του, «Χριστέ μου, θέλω να σε γνωρίσουν όλοι οι λαοί της γης δια Πνεύματος Αγίου». Δηλαδή να γίνουν όλοι ορθόδοξοι και να ζήσουν ορθόδοξα και να ζήσουν αγιαστικά, να φτάσουν να θεραπεύσουν και τα πάθη τους, να γίνουν δοχεία του Αγίου Πνεύματος και μετά καλό παράδεισο που λέει. Ο παράδεισος δικός σου. Δεν θα είμαστε επάπειρο, θα φύγουμε κάπου. Θα φύγουμε σαν τα καράκια τα βαριφορτωμένα που πηγαίνουν σιγά σιγά, γιατί είναι φορτωμένα γεμάτα χρυσάκιμος, όχι τίποτα άλλο. Το πολυτιμότερο να είναι. Αυτή την προσευχή την έκανε ο Άγιος Σιλουανός χρόνους πολλούς. 45 χρόνους. Ούτε ένα ούτε δύο. Γονατιστός. Με τα χέρια σε έκταση. Με τα δακρύων πολλών. Αυτά τα εξομολογήθηκε στον υποτακτικό του τον γέροντα τον πατέρα Σοφρόνιο τον Σαχάρο όπως σας είπα. Αυτό μας έκανε πολύ εντύπωση από αυτό το βιβλίο, ώστε και εμείς οι νεότεροι μοναχοί να κάνουμε υποχρεωτικά, με την καλή την έννοια, προσευχή και για όλους τους ανθρώπους του κόσμου, ορθοδόξους και μη ορθοδόξους. Όχι μόνο για τον εαυτό μου, όχι μόνο για τους ορθοδόξους, όχι μόνο για τα αγαπημένα πρόσωπα, ή μερικούς εχθρούς όσοι έχουν μερικοί, αλλά δι' όλους ανεξαιρέτως. Και όταν λέγω για όλους, εννοώ και τους κεκοιμημένους. Όχι μόνο τους ζώντες, και τους κεκοιμημένους. Δεν εξαιρείται λοιπόν κανένας από την αγαπητική προσευχή. Και έτσι λοιπόν ο μοναχός αυτός είναι σταυρωμένος και προσεύχεται αυτό μέχρι να ξεψυχήσει. Αυτό το έτοιμο ζητάει. Την καρδιά μου, Θεέ μου, το μυαλό μου, Θεέ μου, αυτό τον αντάρτη και τον αλήτη, το νου μου, κράτησέ τον. Στο Θείο σου φόβο, στη Θεία σου αγάπη, γιατί σκέφτομαι και τι δεν σκέφτομαι με το μυαλό μου. Εσύ ξέρεις τι σκέφτομαι. Εάν τα γράφουμε το τι σκεφτόμαστε για ένα 24ωρο και τα διαβάζομαι, όχι 24ωρο, μια ώρα. Μια ώρα θα γράφουμε χιλιάδες τόμους. Ένα τόμο να πω, μια ώρα. Θα φρύταμε. Για τον εαυτό μου λέω, θα φρύταμε. Και λέει κανείς, είμαι με τα καλά μου ή σάλιψαν τα μυαλά μου. Εγώ τα σκέφτηκα όλα αυτά. Εσύ τα σκέφτηκες. Ποιος τα σκέφτηκε, ο διάβολος. Εσύ τα σκέφτηκες. Μα αυτά δεν είναι τα δικά μου, είναι τα δικά σου. Πρέπει να το ομολογήσεις. Είναι τα δικά σου. Και τέτοια έχει σκεφτεί πάρα πολλές φορές. Ασταμάτητες φορές. Τι θα γίνει με αυτόν τον τρόπο σκέψης, πώς θα αλλάξει το μηχανάκι. Να παράγει νέο τρόπο σκέψεως. Είναι πολύ βαθύ το θέμα. Δεν είναι επιφανειακό. Είναι η σπονδυλική στήλη, μια πεπτουσία της πνευματικής ζωής μας. Διότι αν έχω καθαρή καρδιά, λέγει ο μοναχός, δεν φοβάμαι τα δαιμόνια που με πολεμούν γύρω-γύρω, σαν μέλισσες, με έχουν περικυκλώσει. Διότι όπως σας είπα, στον σταυρωμένο μοναχό γύρω-γύρω είναι τα δαιμόνια. Να πάμε να τα μετρήσουμε τώρα, ποια είναι αυτά τα δαιμόνια. Να τα μετρήσουμε και να τα ονοματίσουμε. Πώς λέγονται. Είναι 7 στον αριθμό. Οι 7 ανώτατοι στρατάρχοι. 7 είναι. Οι στρατάρχοι της βουλής των δαιμόνων. Και οι δαίμονες έχουν κάποια βουλή. Οδός καλά, Κολάσιος και Άδου, αριθμός 666. Αυτό είναι δικό μου. Κάπου εκεί είναι η βουλή των δαιμόνων. Κάπου στα δρύσματα του Άδου κάνουν συνάξεις και συσκέπτονται ένα θέμα μόνο. Πώς θα υποσκελίσουν όλους. Και ειδικά τους Ορθοδόξους. Πώς θα τους ξεγελάσουν αυτούς, γιατί το Πνεύμα του Άγιου τους σκεπάζει και ο Άγιος Φύλακας τους σκεπάζει και οι προσευχές του να τους σκεπάζουν και δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο με τίποτα. Αλλά σκέπτονται. Σκέπτονται, είναι πολύ μηχανή, κακομήχανη. Λοιπόν, αυτή την προσευχή κάνει. Και τα δαιμόνια είναι 7. Αρχίζουμε λοιπόν τα ονόματά τους. Υπερηφάνεια, φθόνος, φιλαργυρία, πορνεία, γαστριμαργία, οργή και ακιδεία. Από αυτά τα 7, αρχηγός είναι η υπερηφάνεια. Ο Σατανάς ή Βελζεβούλης ή Διάβολος ή αρχαίων κακών, έχει αρκετά ονόματα. Να τα χαίρετε. Είναι ο αρχηγός όλων των δαιμόνων. Ξέρετε, τα δαιμόνια είναι πάρα πολλά αριθμητικά, αλλά δεν είναι αμυγές ενιαίο τάγμα. Δηλαδή δεν έχουν υπακοή και συνεργασία και αγάπη και ομόνια μεταξύ τους. Καμία σχέση μεταξύ τους. Όλοι είναι και χωρισμένοι παντελώς με απέραντη και απόλυτη μοναξιά ο καθένας τον εαυτό του. Αιώνια και απέραντη μοναξιά εις αιώνας αιώνων. Τόση πολύ μοναξιά που μας είπε ο Παπούλης ο Παΐσιος εδώ πέρα ένα χρόνο πριν κοιμηθεί. Παιδιά μου, λέει, είδα τον διάβολο. Είναι το πιο αξιολύπητο «ον» εις το σύμπαν. Απέραντη μοναξιά, λέει. Αυτή είναι η κόλαση του Σατανά. Η κόλαση του Σατανά είναι που βιώνει την απέραντη μοναξιά εις αιώνας αιώνα και ξέρει ότι οι άλλοι βιώνουν Χριστό. Και αυτός βιώνει Χριστό. Ήταν πρώτος των αγγέλων. Είχε την εμπειρία. Έχει τη μνήμη. Δεν τα έχασε τα μυαλά του. 400. Και ξέρει τους άλλους τι βιώνει, ξέρει τον εαυτό του τι βιώνει, γιατί έχει την εμπειρία. Και κάνει αυτή τη σύγκριση και τον σατανή και τον δαιμονίζει. Η κόλαση και ο Σατανάς του Σατανά. Είναι φοβερό. Είναι αυτή η απέραντη μοναξιά. Είναι κάτι το ασύλληπτο για το πνεύμα το πονηρό. Βλέπουμε λοιπόν ότι, ας πούμε, πόσο μας παρηγορεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος, όσο και εμπαθείς και αμαρτωλοί και να είμαστε. Πρώτα-πρώτα μας κρατάει στη ζωή, μας κρατάει τα μυαλά να έχουμε σώστες φρένους, να μην πάθουμε κάτι φοβερό, γιατί πόσοι άνθρωποι παθαίνουν και κινδυνεύουν να αυτοκτονήσουν, να πάθουν ζημιά, να παίρνουν ψυχοφάρμακα. Τόσα πράγματα συμβαίνουν, μέσα στα μάτια μας είναι συνεχώς. Δεν είναι αραιά και πού, δεν το διαβάζουμε, τα ζούμε συνεχώς. Οι δαιμονίζονται υποστατικά οι άνθρωποι, οι πλανώνται. Και είμαστε στην εποχή της χάριτος, δεν είμαστε στην παλιά εποχή που τα δαιμόνια θερίζουν τους ανθρώπους. Τώρα είμαστε, κολυμπούμε στη χάρη. Το θέμα είναι πόσοι κολυμπούν. Αυτό είναι το θέμα. Πρέπει να αγοράσουμε και κανένα σουσίδιο. Αλλά δεν ξέρω εδώ. Πάμε, θα προσέλθουμε. Γι' αυτό μας λέγουν οι πατέρες, είμαστε αναπολόγητοι, γιατί είμαστε χειρότεροι από τους ανθρώπους της παλιάς εποχής. Εάν δεν απολαύσουν όλη τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τουλάχιστον μέχρι να φτάσουμε στον τάφο. Πρέπει να το πετύχουμε αυτό το μάθημα, δεν γίνεται αλλιώς. Και έτσι λοιπόν αυτά τα 7 πνεύματα το πονηρά ο καθένας με τον τρόπο του, τον πολεμεί για να τον υποσχελίσει. Από την εμπειρία των 2000 χρόνων σφοδρού πολέμου των δαιμόνων εναντίον όλων των Ορθοδόξων και κυρίως των κληρικών και των μοναχών, διαπιστώθηκε σαν κατακλείδα ότι ο δαίμον της υπερηφανίας και ο δαίμον της ακιδείας κάνουν τις πιο χρυσές δουλές. Και μάλιστα ο δαίμον της ακιδείας έχει τους πιο πολλούς οπαδούς παγκοσμίως. Όλα τα δαιμόνια πολεμούν μέρος του ανθρώπου, η ακαδία πολεμεί όλη την ψυχή και όλο το σώμα. Δεν αφήνει κανένα κομμάτι αδιανό. Όλα τα μέρη της ψυχής και όλα τα κύτταρα του σώματος. Πώς? Με την δικαιολογία, την αναβολή και την καταφρόνηση. Αναβολή. Έχουμε καιρό. Έχουμε καιρό. Αλλά την άλλη μέρα έλεγε κι άλλος έχουμε καιρό και πέθανε. Να πρόσεχε, λέει, να μην πέθανε. Μα πέθανε μόνος του. Πέθανε μόνος του. Ο Θεός τον πήρε. Ο Θεός τον πήρε. Άλλος ποιος έχει σειρά. Εγώ έχω σειρά. Όχι, λέει, δεν έχω εγώ σειρά. Έχει κάποιος άλλος. Όχι, αγαπητέ μου, είναι λάθος. Πρέπει να πω ότι εγώ έχω σειρά. Αν δεν το πω αυτό το πράγμα, θα λέω όλοι έχουν σειρά εκτός από μένα. Λέτε και εμείς θα είμαστε κάπως αθάνατοι. Δίνεται αυτή η αίσθηση. Βέβαια πιστεύουμε πως θα φύγουμε, αλλά αυτή η αναβολή και αυτή η δικαιολογία και αυτή η καταφρόνηση στο θείο φόβο της εντολής του Ευαγγελίου, τελικά ο διάβολος το βαθμολογεί και λέγει: ο άνθρωπος πλανήθηκε, πιστεύει πως δεν θα πεθάνει, διότι έχει πολλά χρόνια, τελικά θα φύγει ατακτοποιήτως. Και τον κέρδισε. Α, ζήσει και 200 χρόνια, δεν πειράζει. Το θέμα δεν είναι να ζήσεις πολλά χρόνια, πώς θα ζήσεις αυτά τα χρόνια, είτε λίγα είτε πολλά. Γι' αυτό έλεγε ο Παπουλής ο Παΐσιος, ο εχθρός, όταν πλησιάζει τον οποιονδήποτε, δεν κοιτάζει αν φοράει βασιλική κορώνα, αν έχει παράσημα, αν έχει αξιώματα, αν έχει ιδιότητες. Τα γνωρίζει αυτά τα πράγματα. Αλλά κοιτάζει ένα πράγμα. Ανοίγει τα δικά του τα τευτέρια, τα βιβλία, τα δικά του και λέει: γι' αυτόν τι έχω γραμμένα, τι είναι σβησμένα. Τα συν και τα πλην. Ο καθένας είναι έμπορος κάτω και κάνει καλή δουλειά. Έξυπνη δουλειά, δεν είναι. Τι έχω γραμμένα και τι έχω σβησμένα. Για να υπολογίσει, γιατί δεν είναι καρδιογνώστης, για να υπολογίσει περίπου πώς θα μας πολεμήσει, πού θα μας πολεμήσει, για να μας χτυπήσει μόνος στην Αχίλιο πτέρνα. Δεν χτυπάει πουθενά, σε ένα σημείο μόνο. Στο πιο έντονο σημείο, ώστε με το πρώτο να μας ρίξει νεκρούς ή τουλάχιστον παραλύτως. Δεν αστοχεύει. Είναι καλός το ξεφτής και χτυπάει διάνο κέντρο. Εμείς το ονομάζουμε Αχίλιο πτέρνα. Σήμερα, Τετάρτη, στις πρώτες εβδομάδες κατά Λουκάν, που διαβάσαμε το Άγιον Ευαγγέλιο, ενώ τόσες φορές διαβάζω αυτό το Ευαγγέλιο, επαναλαμβάνω την Τετάρτη της πρώτης εβδομάδας κατά Λουκάν. Είναι μετά την ύψωση. Όλο αυτό το κείμενο είναι συγκλονιστικό. Όλα φυσικά είναι. Δεν θα τα συγκρίνουμε. Αυτό μου κάνει πολύ εντύπωση. Είναι ένας ασταμάτητος διάλογος του Χριστού με τον Σατανά. Ο Χριστός μας στο σαραντάριο όρος, 40 ημερονύχτια, χωρίς να φάγει καθόλου, χωρίς να πιει καθόλου και χωρίς να κοιμηθεί καθόλου. Παρακαλώ, προσέξτε το. Όπως ο Μωυσής στην κορυφή του Σινά. Γιατί ο Μωυσής δεν κοιμήθηκε, ούτε έφαγε, ούτε ήπια. Κυρίως δεν κοιμήθηκε. Πώς το ξέρουμε? Όταν είναι κανείς σε κατάσταση Πνεύματος Αγίου, είναι εκτός εαυτού και υποστέλλονται όλες οι βιολογικές λειτουργίες του σώματος. Είναι σαν νεκρός. Όχι όπως τα ζώα που πέφτουν στη χημεία ανάρχη, δεν είναι ναρκωμένος, αυτός που είναι θεωμένος, είναι ζωντανότατος. Ποιος ζωντανός από εμάς? Αλλά δεν λειτουργούν οι αισθήσεις, οι αναγκαίες δηλαδή. Δεν πεινάει, δεν διψάει, δεν ιστάζει, δεν κουράζεται, δεν εξαντλείται, δεν καταλαβαίνει το τικ-τακ του χρόνου. Είναι εκτός χρόνου και χώρου. Αλλά είναι εδώ μέσα τα πράγματα. Φοβερό είναι. Αν λοιπόν ο Μωυσής είχε τέτοιες εμπειρίες, πόσο μάλλον ο Χριστός μας. Λοιπόν, μετά η πείνωση, όπως το ξέρουμε αυτό. Και έρχεται ο Σατανάς και τον βλέπει ο Χριστός μας και ως Θεός και ως άνθρωπος, το δημιούργημά του βλέπει. Ο διάβολος όμως δεν γνωρίζει ότι αυτός που τον βλέπει, όπως τον βλέπει, είναι ο δημιουργός του. Γιατί βλέπει ανθρωπότητα. Η ιδιότητα είναι κρυμμένη μέσα στην ανθρωπότητα. Και αρχίζει ένας διάλογος τρομακτικός. Και διαπιστώνω σεβασμιότατε ότι ερωτάει ο εχθρός, απαντάει ο Χριστός. Δεν τον καταφρονεί παντελώς. Στην ερώτηση δίδει απάντηση. Υπερήφανη ερώτηση, πονηρή ερώτηση, αληθινή απάντηση, ταπεινή απάντηση. Τον εξουδετέρωσε. Διαφορά. Αλλά αυτό που θαυμάζω και ήθελα να σας το πω είναι ότι από το σαραντάριο όρος τον πήρε τον Χριστό μας αγκαλίτσα, πως παίρνουμε εμείς ένα μικρό παιδάκι, και τον πήγε πάνω σε ένα πολύ ψηλό βουνό της γης. Μερικοί λέγουν πως είναι το Αραράτ, άλλοι είπαν πως είναι το Έβερεστ, άλλοι είπαν πως είναι το Σινά, μερικοί είπαν και η κορυφή του Άθωνος. Δεν μας είπαν οι Άγιοι Πατέρες ποιο από όλα τα βουνά. Πάντως είναι πάρα πολύ ψηλό βουνό, πολλές χιλιάδες μέτρα υψόμετρο, για να του δείξει από εκεί όλες τις βασιλείες του κόσμου σε στιγμή χρόνο, δηλαδή σε ένα δευτερόλεπτο. Είδε όλη τη δόξα την ανθρώπινη, όλες τις βασιλείες της ανθρώπινης. Ο Χριστός με βάρος 75-80 κιλά σώματος, να τον παίρνει ο διάολος σαν γαλίτσι, να τον πηγαίνει στο σανατάριο μίλια μακριά. Αεροπορικά. Τον κρατάει ο Σατανάς στην αγκαλιά του τον Χριστό. Και αφήνεται ο Χριστός. Τον πηγαίνει στο βουνό, το ξαναφέρνει πάλι στο σαραντάριο. Κοιτάξτε, παραχώρηση Χριστού. Αυτό δεν έγινε ποτέ άλλη φορά από τον Χριστό. Ρώτησε ένα γέροντα σεβασμότατε, γιατί άφησε ο Χριστός μας να τον πιάσει ο εχθρός. Έλεγε μετά ο διάβολος, εγώ τον κουβάλεσα. Και ξέρω ότι έχει βάρος. Είναι άνθρωπος, δεν είναι Θεός, έλεγε ο διάβολος στον εαυτό του. Εγώ τον κουβάλισα. Και ξέρω, λέει, θα μου κορδέψει εμένα ότι είναι Θεός. Τώρα γιατί κάνει το θαύμα, αυτό είναι δικό του θέμα. Αλλά εγώ τον κουβάλισα, λέει. Έχει σώμα, έχει βάρος. Ο Θεός είναι πνεύμα. Δεν έχει σώμα. Είχε την δίκαια ερμηνεία του. Άρα λοιπόν, ξεγελάστηκε ο διάβολος. Δεν ξεγέλασε με αυτό ο Χριστός μας τον διάβολο, γιατί αυτό είναι πονηρό. Τον εξεγελαστεί μόνος του, αυτό είναι μέσα στη Θεία Σοφία. Και μετά πάλι τον πηγαίνει από σαν αντάρι όρος στο ναό του Σολομώντος και τον γυρίζει πάλι πίσω στο σαραντάρι όρος. Δύο εναέρια δρομολόγια, κρατώντας ο εχθρός, ο Σατανάς, τον Χριστό μας αγκαλίτσα. Είναι κάτι το ασύλληπτο αυτό το πράγμα. Και οι απαντήσεις του Χριστού μας είναι βγαλμένες, παρμένες μέσα από την Αγία Γραφή. Και συγκεκριμένα από το βιβλίο της Εξόδου 6, 7 και 8 κεφάλαια. Και από τους ψαλμούς του Δαβίδ, ψαλμός 91. Στο ψαλμό 91 πήρε δύο στίχους και από την Έξοδο, από το 6ο κεφάλαιο, από το 7ο και από το 8ο κεφάλαιο πήρε ένα στίχο και τον εξωστράκησε τον διάβολο. Διότι είπε ο εχθρός, γέγραπτε. Άρα διαβάζει το Ευαγγέλιο ο διάβολος. Το πιστεύει το Ευαγγέλιο ότι είναι όλα αληθινά. Τα αναγνωρίζει και τα ερμηνεύει στον εαυτό του σωστά. Σε εμάς τα παρερμηνεύει. Όταν όμως ακούσει και από εμάς λόγια του Ευαγγελίου, με αυτή τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που είναι γραμμένα, καταργείται η δύναμή του εναντίον μας. Όταν τον πολεμούμε και εμείς δηλαδή με τα λόγια του Ευαγγελίου, τον εχθρό, τον καταργούμε. Όχι εμείς, τα λόγια του Αγίου Πνεύματος που είναι γραμμένα στο Ευαγγέλιο. Και έτσι μας είπαν οι πατέρες σε δύο τρόπους τον πολεμούμε. Με την ωραία προσευχή Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε και με τα λόγια του Αγίου Ευαγγελίου όπως και ο Χριστός μας το επίησε ανθρωπίως. Λοιπόν, αυτός ο τελευταίος ο δαίμον της Ακηδείας που είναι και ο πιο μικρός αλλά πιο θαυματοποιός αυτό που πιο σαρλατάνης και επιτίδιος, με την αναβολή κερδίζει πόντους και κερδίζει πολλούς ανθρώπους. Πώς? Λέγει στα άλλα δαιμόνια. Όσο και να πολεμείτε, ο μοναχός δεν κατεβαίνει από τον Σταυρό. Είναι τόσο πεισματάρης, χειρότερος και από τα μπουλάρια. Δεν κατεβαίνει με τίποτα. Τώρα που καρφώθηκε στο Σταυρό του καθήκοντος, θα πεθάνει, θα ξεψυχήσει. Σας το λέγω εγώ, λέει ο δαίμονας, στους άλλους, στους αδέλφους του. Δεν κατεβαίνει από το Σταυρό. Θα ομολογήσει Χριστό. Δεν γίνεται προδότης. Ο πιστός μόνο. Ο πιστός λαϊκός. Τι πρέπει να κάνουμε, τον συμβουλεύονται οι άλλοι. Θα εφαρμόσω τη μέθοδό μου, λέει, της δικαιολογίας και της αναβολής. Λέγει ο δαίμον της ακηδείας. Θα τον πολεμήσω τον μοναχό ως εξής. Θα τον λέγω λοιπόν, μην κατεβείς ποτέ από το σταυρό σου. Ακούστε τι λέει ο δαίμονας τώρα. Να μείνεις εκεί επάνω καρφωμένος μέχρι τέλος. Να πάρεις το στέφανο της Θείας Δόξης. Αληθινά λόγια. Αλλά τι κρύβονται. Μόνον μην εξομολογείσαι. Έχεις καιρό ακόμη. Έχεις πολύ καιρό ακόμη. Μην εκεί που είσαι, καλά είσαι. Έτσι και αν πεθάνεις, σώζεσαι. Μην εξομολογείσαι. Αναβολή και δικαιολογία. Και το δαιμόνιο της ακηδείας πηγαίνει κάτω από την γη που είναι μπηγμένο στο σταυρό του. Καταλάβατε, ο υπόγειος, το κομμάτι που είναι μπηγμένο κάτι για να είναι καλά στεριωμένο, και αρχίζει το πριονίζει από κάτω σιγά 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 σιγά. Πώς το πριονίζει ένα δέντρο? Για να πέσει σταυρός και σταυρωμένος μαζί κάτω πρόκειται. Και όταν καταλάβετε τι εννοώ, και όταν το πετύχει αυτό, λέγει, τώρα το πέτυχα. Αυτό ήθελα. Άρα λοιπόν κανείς πρέπει να μείνει όρθιος επί του σταυρού, και ο σταυρός γερά μειγμένος, να μην πριονίζει από κάτω το δαιμόνιο υποβρυχίως. Είμαι, λέει, πολύ γερός, μια χαρά φέρνουμε στη βετρίνα, και από μέσα ο καρκίνος είναι γεμάτος. Από στιγμή σβήνει. Έτσι. Αυτά τα επιτυχάνει ένας δαίμον της ακηδείας με την αναβολή και τη δικαιολογία. Ρίχνει σταυρό και σταυρωμένο. Έχει γκρεμίσει κάστρα. Έχει ρίξει πολλούς. Έχει ρίξει μεγάλους. Διαβάζουμε τα βιβλία. Αυτό είναι το φοβερό. Και λέμε, εμείς που είμαστε οι μικροί στην ηλικία, στην ιδιότητα, στις γνώσεις, πώς να συγκριθούμε με αυτό το πνεύμα που είναι χιλιάδων χρόνων, με τέτοια εμπειρία, με τέτοια σοφία, κακή χρήση, και με μια εξειδίκευση μοναδική. Μια είναι η δουλειά του, δεν κάνει πολλές δουλειές. Πώς θα ξεγελά τα μυαλά των ανθρώπων? Πώς μπορούμε να συγκριθούμε? Αδύνατον είναι. Αλλά τα ανθρώπινα αδύνατα, δυνατά πράγματα το Θεό. Γι' αυτό η ταπείνωση και η προσευχή στον Χριστό και στην Παναγία φωτίζουν το νου και μας ασφαλίζουν. Ο Θεός κάτι θα μας φωτίσει μέσα στο νου και θα είναι αυτό θεόσταρτο και θα σώσει και εμάς και τους πέριξιμων. Και έτσι γλιτώσαμε. Δια τούτο μας λέγουν οι πατέρες να προσέξουμε το δέμα της ακηδείας που πιάνει σώμα και ψυχή. Αυτή είναι η συμβολική και η πνευματική έννοια της προσωπικής σταυρώσεως εκάθε Ορθοδόξου. Γι' αυτό υψώνουμε το Τίμιο Σταυρό κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου. Για να επαναλάβουμε και στον εαυτό μας και να λέμε εμείς μέσα μας προσωπικά, ο καθένας τον εαυτό του υψώνει το σταυρό του, τον έχει ψηλά εκεί, λάβαρο, σημαία, κορυφή, δόξα και τιμή για την αγάπη του Χριστού μας. Και σε αυτό το καθήκον σιγά σιγά να μαρτυρούμε, να στάζει σταγόνα σταγόνα, αυτό το αίμα της συνειδήσεώς μας, γιατί αυτό είναι της προαιρέσεως, αυτό το μαρτύριο, το θεληματικό μαρτύριο, το ισόβιο, είναι φρικτό, αφού είναι μια ολόκληρη ζωή. Μέχρι τέλος της ζωής μας θα έχουμε πόλεμο. Αλλά θα έχουμε και χάρη Αγίου Πνεύματος, δεν θα έχουμε ό,τι μια κατάσταση. Αυτά διαδέχονται το ένα το άλλο. Ημέρα και νύχτα, ημέρα και νύχτα, πειρασμός και χάρης, χάρης και πειρασμός, υγεία και ασθένεια, ασθένεια και υγεία, στο τέλος θάνατος. Αυτό δεν μας φοβίζει, ο παράδεισος. Ο παράδεισος είναι η κατάληξή μας. Και εκεί ελπίζουμε και προχωρούμε. Αυτά τα λίγα σεβασμιότατε. Με τις αυχές σας. Να αφήστε να μείνουμε πιστοί μέχρι το τέλος όλοι μας. Θα σας πω και κάτι το οποίο ήταν ένα άλλο όραμα ενός ευλαβεθάτου ανθρώπου. Που έλεγε ότι όλοι σηκώνουμε σταυρό. Βεβαίως, όλοι σηκώνουμε σταυρό. Δεν υπάρχει ανθρώπου που δεν σηκώνει σταυρό. Ένας λαϊκός, νέος άνθρωπος, ήρθε σε κατάσταση προσευχής και βλέπει τον Χριστό μας να του χαρίζει ένα δώρο, έναν μεγάλο, μεγάλο σταυρό. Και του λέγει, παιδί μου, είναι ο σταυρός σου. Πώς εμείς κάνουμε δώρα στα μικρά παιδάκια, βλέπει το Χριστό μας και του κάνει ένα μεγάλο σταυρό. Και του λέει, αυτό παιδί μου είναι ο δικός σου σταυρός. Θα τον σηκώσεις μέχρι το τέλος και κάνοντας υπομονή θα σωθείς. Τον παίρνει, τον αγκαλιάζει, τον φυλάει, τον ασπάζεται, πάει να τον σηκώσει, βαρύς, πολύ βαρύς, γέμισε λογισμούς. Τώρα τι κάνουμε λέει. Το σηκώνει λίγο, γεμάτο λογισμός. Δεν γίνεται λέει, είναι αδύνατο. Ο Χριστός έκανε λάθος. Θα τον παρακαλέσω να μου κάνει κάποιο άλλο δώρο. Να με οικονομήσει που λέει την κατάσταση. Χριστούλη μου του λέει, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ λέει, κάνουμε ένα άλλο δωράκι. Λέει, τι θέλεις παιδί μου. Έναν άλλο σταυρό. Αυτό είναι βαρύ και σήκωτο για μένα. Πολύ βαρύ είναι. Ένα πιο έλαφο. Ο Χριστός μας του λέγει, ήσρεθε μέσα στον κήπο, είναι πάρα πολλοί σταυροί. Θα τους διαλέξεις όλους, θα τους δοκιμάσεις όλους και μπορείς να σηκώσεις το πιο ελαφρύ. Θα τον βάλεις. Εισέρχεται σε ένα κήπο. Και βλέπει γεμάτο σταυρό, αντί να είναι λουλούδια και δέντρα, ήταν σταυρί, πάρα πολύ σταυρί. Δοκιμάζει, όλη τη μέρα δοκίμαζε σταυρούς. Στο τέλος βλέπει ένα πανάλαφρο και τον σηκώνει. Λέει, Χριστέ μου, αυτόν τον σταυρό θέλω. Και του λέει, Χριστός μας, είναι αυτός που σου έδωσε στην αρχή. Δηλαδή ο Χριστός μας τον ζυγίζει, τον ακριβοζυγίζει. Δεν θα δώσει ποτέ βάρος περισσότερο από ότι δυνάμεθα να έρωμε και να σηκώσουμε. Τον ζυγίζει με αγάπη, με στοργή, με ευπλαχνία, όχι με τιμωρία. Και μας δίνει τον πιο ελαφρύ σταυρό που μπορεί να σηκώσουμε ο καθένας προσωπικά. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε ανταλλαγή σταυρού. Εγώ δεν μπορώ να σηκώσω το δικό σου, ούτε εσύ το δικό μου στέρι. Τι να κάνουμε εδώ πέρα. Ο καθένας δένει τον δικό του σταυρό που η αγάπη του Χριστού μας τον μοίρασε με δικαιοσύνη και άπειρη αγάπη. Πάντως το βάρος είναι περισσότερο λιγότερο από ό,τι φανταζόμαστε και έχουμε πιο πολύ χάρη να το σηκώσουμε και πανηγυρικά να αισθανθούμε μετά αυτό στον παράδεισο. Η χάρη είναι περισσότερη από τον πειρασμό σε εμάς. Για να βγαίνουμε πάντοτε τελικά νικητές και να επιπλέουμε, να είμαστε υπέρτεροι πάσης προαιρετικής αμαρτίας και πάθους. Αλλιώς θα κατηγορούμε τον πειρασμό ότι είναι πιο δυνατός από εμάς και μας νικά γιατί είναι πιο δυνατός. Τώρα δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Θα πούμε το αντίθετο. Θα πούμε ότι εγώ φταίω γιατί η προαιρεσή μου είναι κακή, η διάθεσή μου είναι νοχελής, είμαι τεμπέλης, είμαι ακεδιαστής, είμαι νοθρός, κατηγορούμε δηλαδή τον εαυτό μας για τις βλάβες που είχε σταύρο. Καλή σας σταύρωση. Να μην σας χωράσω άλλο στο δεσμό, αδελφοί μας.
Ευχαριστώ.
Συγγνώμη για τον κόπο που κάνατε έως εδώ. Να εύχεστε και για εμάς να αντέξουμε. Γιατί και ο δικός μας σταυρός είναι μυστικός και βαρύς. Αλλά είπαμε δεν είναι πιο βαρύς από ό,τι αντέχουμε. Δεν μπορούμε να τον ανταλλάξουμε με άλλον. Την ευχή σας, καλή ξεκούραση. Αύριο πρώτα ο Θεός. Θα μας ψάλλουν εδώ οι ψάτες, αγιοδέσποτα. Οι Εκύπρου. Ο αγαπητός κύριος Σουστάκης και η συνοδεία του και οι άλλοι αδελφοί μας. Οι τόσο αγαπητοί. Έχω μια απευθείας γραμμή με την Κύπρο. Η Παναγία μου είναι τώρα και στην Κύπρο και έχει ενώσει τώρα. Είναι κατευθείαν Κύπρος, Άγιο Νόρος, Άγιο Νόρος, Κύπρος. Είναι η καρδιά που έχει αυτή την αγάπη και το δεσμό.
Ναι, μου ήρθανε.